Eta bai, ostirerea dugu astero bezalaxen sindikatuko eledunarekin biltzeko egun eta tenoriare hementxe dugu eta Felipe Txe txikiarekin elkartu eta seguro izein dugula zeri buruz mintzatu. Egunon, Felipe?
Bai, egunon, Josetxo, eta egunon guztioi.
Hola, xe, uden gaude hori nokoan, hiesteko, baina, bueno, aste hau, fola, ba, egunetik egunea, aldaketa undirik gabe, eta bero xamar, hola, bero undirik zakarri gabe, baina, bai, udako astea izan dela erraten alda.
Bai, eurite handiaien ondoren berriz ere beroa, Iruñean behintzat, eta bai, bai, abuztuko uztaila abuztuko bero handi hori bezalaxe, hemen behintzat nahiko txe berotzen ari du, eta pixkat kezkatzeko ere bada bai.
Bueno, alare hori da, bai pasean larun batean bere zigiola erauntzi handi zakarrak egin zituen eta hainbat tokietan ez gurian prezeski, gurian botazioan, baina frankongi, baina beste batuetan zakarrago eta, bueno, zagit horrek ondoriorik utziko duen.
Bai, zuk esan duzun bezala hemen suerte izan dugu, ez? Baina Mediterraneo aldo hortan da kristoina bota ditu. Egi esan hemen euri honek mesede gehiago egin du, hor bueno, usta prestatzen ari dira edo ereikia prestatzen ari diren bueno, zerealista hauek eta Iruña inguruko jendea ba pozik, ez? Ura ona bota du hemen. Naiz eta momentu batzuetan zakar xamar bota, baina kalte hondirik ere ez du egin.
Bueno, eta aitzineko asteotan ere zerbait aipatu izan dugu, batez ere tokiko arrazen dako, arrantzen laguntzarako deialdi bate atra dela, izan ez da egite behor edo zaldi izan itezke, baina, bueno, pentsatzeko da bertze tokiko arrazak ere izan itezkela, bertze aziendei lotuta, eta laguntza horiek, diru laguntza horiek eskatzeko epea, ia poliki-poliki agitzekotan dela erraren dugu.
Hori da, bai, pixkat gogoratu nahi nuen, uste dut irailaren 22an bukatzen dela epea, baina laguntza eskatu egin behar da. Ez da, bueno, ez da pakarekin batea, kapak kanpainarekin eskatu behar. Hau, bereziki urte honetarako ateratute, eta pentsatuz 2022an bueno, presupuesto nahikoa etzela, eta hor bada bai, landa garapen planean antzeko laguntza bat, eta pixkat moldatu dute hor kanpoan gelditu zirenentzat, ez? Orduan preferentzia horiek izango dute kanpoan gelditu zirenak, baina eskatu egin behar da. Eta gogoratu nahi nuen, ze bueno, baton bat badakit gurekin pakak eta egiten dituen nekazari pare batek barekien kanpoan gelditu zirela eta galdetu dieta, ez dute eskatu. Orduan ez dakit askotan uste dugu hola gauza botatzen ditugula eta jendea bueno, enteratzen dela, baina beti ez, orduan, pixar gogoratu nahi dut hori. Eskatu egin behar da laguntza hori eta lehenbailen egin behar da. Bai.
Hor zea bere edo sartiko liatek, eh?
Bai, horre arraza, hemen Nafarroan hiru arraza ditugu. Jaka, Burgete eta Potxoka. Arraza horietako hazienda uki behar da eta gutxienez hiruburu. Hiruburu eta gainera beste behor batzuk ere balin baituzu, gutxienez erdia arrazabetakoa behar duzu. Orduan baldintza horiek, landa garapen planeko baldintza berak dira, orduan hori ez da aldatu, baina aldaketa hori da berezik eskatu egin behar dela laguntza.
Bueno, orduan eskatu behar da. Bakarrik hori da, zabre edo zaldi behorren dako.
Hori da, bai, bai. Hor beste arrazak eta badute laguntza, hauek ere bai, landa garapen plan horretan, baina pixkate kalkulua egin dute, presupuestoa egin dute, kanpoan gelditu ziren horientzat, ez? Orduan, bueno, normatiba dela eta modu batean atera behar dute, eta guztia irekita dago, baina nolabait lehentasuna hori egin emango zaie.
Bueno, hoxe, gogoratu, badazpada gure entzunen artean baten bat badabile, oraindik alakorik eta eskatu ez duena, ba, lehen bailen egiteko oraindik hasti badata eta hoxe jakinaren gainean egoteko eta bueno bestetik zerealistak eta aipatutuko hemen Nafarroan hoiei ongi etorri izanen zaiotela aitzineko egunetako uri eta bihar bada oraiko aro hau ere bai eta aldiz Nafarroan Nafarro ertien zein herriberan ez da herriberan eta bueno erran daiteke Lizar alderat ere bai gero eta olibondo gehiago ez ikusten dugu eta bihar bada hoi ere jartzen ari da, nolapait ere gure nekazarien dako, Nafarroko nekazarien dako aterabide baten gisarat ere bai.
Hori da bai, zuk esan bezala, bueno, Nafarroan hegoaldean eta erdialdean ere desente bada eta lizarraldean zer esanik ez. Orduan bai, ez da modan jarri edo esan dezakegun, baina azkeneko goi urtean biderriru egin du olibo azalerak, eta gainera, bueno, jendea nahiko gustora dago, ez? Normalean olibo eta mahastia hortxe ibiltzen ziren, mahastia beti gehiago izan da, baina pixka bat normalean mahastia zuenak olibo ere izaten zuen, nekazari hauek bueno, gehiago bueno, garia eta olako gauzak landatzen zituzten, eta kultibo, bueno, batez ere oliboa, etxerako olioa ikiko moduko produkzioa ziren, ez? Baina, bueno, gero eta gehiago jartzen ari da, eta ikusten ari da, ba, bueno, horrek ere etekina ematen duela, eta ardoaren egoera ikusita, pixkat bilakare hori ikusten ari gara, ez? Mahastiak bera egiten duen bitartean, olibondoak berriz gora egiten du, ez? Hor aldaketa desentea izango litzeke, ba, lehen normalean lur txarrenetan jartzen ziren olako landareak, olako bai arbolak, eta orain berriz ikusten ari gara, ez bakarrik gula lur txarroietan, baizik harritxuetan eta hola, baizik lur honetan ere bai, eta regadioarekin, eta beste modu batean intentsiboagoan ere jartzen ari dira, eta ikusita olioak, bueno, olioaren bilakaera ez hemen baizik, eta estatu mailan, eta Europa mailan lehorte hauekin, azkeneko bi urte hauetan esaten ari dira erdia ere ez dela ekoiztuko, ba, bueno, horre, bueno, jendeak aurrera egin du eta apustu serio xamarra ere bai, orduan ikusiko dugu ze ematen duen, baina nik uste nahiko produktu segurua dela eta pixkat kontsumoak eta ikusten ari naiz, eta azkeneko urtean beti gora egiten du olio, bueno, nahiko prentza ona dauka olioa berak eta etorkizunerako ere nik uste gora egingo duela.
Bida, bueno, gero usta atera bihar, ez? Joida, beste tokitan eta nahiko urri izaten ari baldin bada, baliteke Nafarroan ere ala izatea, baina, bueno, olioarekin bezala beste produktuekin bertzez nolapait landarekin ere berdin gerta daiteke.
Hori da, bai. Bueno, horre momentu honetan 8 mila hektarea uste dut ez dela iristen, baina inguru hortan dabil Nafarroa, eta lehen normalean sekanoan edo erregadiotzuen tokitan jartzen bazen, orain erdia baino gehiago, nuko 60 edo erregadioan jarri da, ez? Bueno, horre batez ere Nafarroako erdialdean jende desente kapustu egin du, eta bueno, horrek ere beti laguntzen du, ez? Lehorte hori normalean Espainia lehortea bali bada, hemen ere lehortea izaten da, baina ez da in bueno, toki gain beroa ez da, klima aldaketa honekin gauzonik ez dugu, baina hemen ere lehortea naiz nahi eta urte hauetan nahiko gorra izan da, baina, bueno, erregadio horrek ameste urrere ez du behar olibondoak, gutxienez eta oraingoz, hemengo inguruan bezala, hor behin logatzen naiz olako ajeko nekazari batek nola aipatzen zuen, eta zenbat ur gastatzen zuten, eta ni harrituta gelitu nintzen, ez? Jaen alde hortan, iaia hartuak aine ur behar omen du olibondoak. Berak esaten zuen, martxorako ja erreatzen ari direla, eta ur kopurua ikaragarria zen, ez? Hemen hartua bezala xe. Orduan, bueno, hemengo egoera ez da hain lehorra, eta oraingo ze usten dio, eta pentsatzen dut, ez lehen esan dako, ez? Azalera horrek ere gora ingo duela mendik aurrera.
Bueno, ixe, olibonduen bilakaera Nafarroan, baztagit bertzerik badugun aipatzeko, Felipe?
Bueno, da horrekin utziko dugu. Zango da horrengo astean zehose eta gordi beharko dugu horrengo asterako ere.
Ederki, ba. Biztartian, izarongi, eskermile.
Bai, eskerrik asko zuei.